రేడియో సగలే అమెరికా سگل امریکا وتا تھا گبا گجمات گلگل کے ساتھ سالما ولکا جتبا گسا سدیت میت باندی دگدمی نما دگدمی شنس پدم تو کرت واشنگٹن ڈی سی را کدبر سو سگن تا فان رومو ہم جل کما اگے فتو تا کے جال تا مو فگو دیو دا رادیو مرسا انٹرنیٹ ساتلائٹ نائل ساتین አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ዶፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኝ በከወንጅር ፈንት ስናደቀ በከሞልተን ሮቢ አዶሌሰድ ደሚ ሰደት በረኩመለም አፍቁደ ተኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌሰድ ደሚ ተኮ በረኩመለም አፍቁደ ሰዲ ከሱም መስንከሰን ራን ለሞዳንዲቲ ማንዲሙርቲ ፌደራላት አደች ልደታ አረጥ ኢማይደም ቶተ ጋልሜ ቡጃዋር ማመድ ፋጀረቲ መተመኒፍ አማንዱራ ማንዲሙርቲ ጥዲያኑ ጀደኒ ላልችዘ ሙርቲ ደበርሰጅራ ጉርሙሌን ጋርጋርሳ ኬንያፍት እንጠልቶን ጉርሙል አልሸባብ ተርገጎተ ይሮኮ ግርኩ ለሰገሊ ከነጅረኛ ፍረከታ ጅራን ፋነደው ዳን ፎቹር አጨራቃ ጅረጀዱ ኮፒ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰርቲሞ ዋይ ባይ ፍለኖ በያለስታ ኢትዮጵያ ኦጂ ግሬሞ ቱማ ይገቱረቲ ማሪ ሃዮተ ለመወሊን ቶርባን ደብረ ኤገለ ኩታለም መታፍከቱ ሙራድ እየስና ከነኒ ፍከብሮ ሰገንታ ከኛራ ከሰት ቀበነ ጅራን አገፈቶ ተገኛ አገቱ ሙራትን ወሊን ቱራጀና producerin tamsa sarra dan brown tamsa internet media wasuma kaknes tumot gistgameti oduf garajal neten sindabalsa
atamoltan kabajamto tadagge foto tokenya oduro biharraf qamukuno waamicha motumman bulchisana anno amara de sifudachu dan duluf qopita usani jiratonni magala bahar dar ifsani jiru humnootin ala kamootummaan Itoophiyaa sharoor keessaa dhajjedhe hiwaatiin deeggaruu hadhaaban jechuudhaan kanneen waltajjii irratti hiriiraniif haasawaa ka dhageessan immoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Baahir Daar Dr. Diras Saahiluu turan. Magaalaa Baahir Daar keessatti har'a ummanni kuma kurna hedduu ta'an hiriiruudhaan duula jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e ittiin jedhan kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. magaalaa Dabra Maarqosii fi Gondar keessattis hiriirri wal fakkaataan dhuma torban darbee gaggeeffamu beekamee jira. Gama kaaniin dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti injifannoo gonfataa jirra jechuun barreessanii jiru. kan daldalaaf akkaan barbaachisaa ta'ee fi Finfinneef Jabuutii kan wal argisiisu daandiin konkolaataa fi hadiidi baaburaa cufamuusa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar roobii har'aa beeksisanii jiru. Itoophiyaan buufata doonii waan hin qabneef jecha gama buufata doonii Jabuutiin ka gargaaramtu yoo ta'u biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabdu Itoophiyaan meeshaalee biyya ofiitti galfattu harka caalaa gama Jabuutiin seensifti. kan cufamee jedhame kanarratti waajjira muummicha ministeeraas ta'e aangawoota Jabuutii biraa deebii argachuuf battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Omar akka jedhanitti daandiin konkolaataas ta'e kabaaburaa dargaggoota naannoo kanneen haleellaa sanbata darbe gaggeeffame mormaniin cufame. mootummaan wiixata kaleessaa milishoonni naannoo ollaa kan Afaar haleellaa fi saaminsa gaggeessuu isaanii kunis walmiidaan gaa naannoo sana hammeessuu dubbate. kun ta'uun immoo Itoophiyaa keessatti muddamsi hammeessaa jira. dargaggoota daandii baaburaa konkolaataa cufan waliin dubbanne bansiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhaamsa barreeffamaa dhaabbata oduu Rooytarsiif erganii jiru. baqattoonni Itoophiyaa kanneen 1,500 ta'an guyyootii dhufan keessa gara Sudaanitti ce'u jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan Sudaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees jedhamuu fi roobii har'aa beeksisee jira. kunis walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu kan dhiyeenya kanaa dhiyeessuun ta'uun beekamee jira. gara jalqaba torban kanaatti lammiiwwan Itoophiyaa 3,000 gara biyya ollaa taate Sudaanitti faca'an yoo ta'u kunis walumaa galaa lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessaa dhiyeessuun Sudaan seenan gara 1,600 geessisee jira. wal waraansi hammaataa deemuu isaan kan ka'e saatilee dhufan 48 keessatti kanneen 1,500 ta'an Sudaan keessatti daannaa siyaasaa gaafachuuf jiru jechuudhaan kan dubbatan aangawaan Sudaan. kunis biyya isaanii gama bahaa kutaa kasalaa kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e keessatti jedhan. roobni hamaan jiru lageen naannoo daangaa irra jiran akka guutan waan godheef jecha lammiiwwan Itoophiyaa 3 kibxata kaleessaa ce'oo fituu yaalanii bishaanii nyaatamu isaaniis angawaan Sudaan kun dubbataniiru. Hoogganaa milishaa kan Yuunaayitid Isteetsi siviilota ajjeese jechuudhaan uggurarra keesse humnootii isa qabuuf yaalii godhan waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu aangawoonni Liibiyaa beeksisanii jiru. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti waraanni mana jireenyaa Mohaammed Alkaanii kan magaalaa Bangaazii keessaa seenuun siviilota ajjeesuun akka irratti dhiyaate sanaaf ajaja akka hidhamuuf ba'e itti kennuuf turan. Aangawoonni Liibiyaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti magaalaa gama dhiyaa taate Tarhuuna ka Tiripoolii irraa gama kibba dhiyaa fageenya kiiloomeetira 65 jirtu irratti namoota waggaa darbe ajjeefamanii hedduun isaanii boolla guddaatti awwaalaman sanaaf Alkaaniin itti gaafatamaadha jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo bara dhufu gaggeeffamu kan walakkeessaa kan ilaaleen Raashaan duruu gidduu seenuu jalqabde jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waajjira daayireektaratti biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii jiru. Ibsa guyyaa guyyaan dhimmootii icciitiin qabaman kan ilaaleen kennamu irratti Baayiden filannoo bara dhufu jechuun 2022 gaggeeffamu kan ilaaleen Raashaan maal gochaa akka jirtuu fi odeeffannoo sobaa oofaa jirtu ilaalaa jirtu jedhaniiru. Hawaasati kanagaa bakka bu'uun Virjiiniyaa gama kaabaa keessatti kan walitti qabaman namoonni 120 Baayiden haasawaa dhageessisaniin Raashaan gocha akkasii raawwachuun ishee abbaa biyyummaa keenya cabsuu akka ta'e ifa galaadha jedhanii bal'inaan garuu kan ibsaniin qaban. Baayiden dhimma sadarkaa olaanaa iccitiin qabamu ifatti dubbachuun isaanii waan hin baratamne ture. Pireezidaantii waan ta'aniif jecha waan barbaadan iddoo barbaadanitti ifatti dubbachuu danda'u. Raashaan immoo filannoo bara 2020 gaggeeffamu kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa jirti jechuudhaan aangawoottiin sagantaa nageenya addunyaa Emily Harding dubbatanii jiran. Kaampaaniileen odeeffannoo gurguddaa karaa kompiitaraa jalaa hatame akkasumas odeeffannoo arguu qaban akka hin argineef ittifamanii fi caasaaleen Yuunaayitid Isteetsi keessatti akkaan barbaachisoo ta'an akka gabaasaniif seera koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi gaafatu bulchiinsi pireezidaant Baayiden kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ministeera haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aanaa gargaaraa akka ta'an Riichaard Daawuniing akka jedhanitti kaampaaniileen miidhaa yookaan tarkaanfiin akkasii irra ga'e carraa odeeffannoo arguuf qaban kan jalaa uggurame dabalatee akka gabaasaniif tarkaanfii koongirasii fudhataa jiru kan bulchiisi amma jiru jabeessee deeggaraa jedhaniiru. Miseensonni koongirasaa hojii seeraan alaa akkasii hojjetamuun dabalaa waan dhufeef kanattisuuf jecha seera hedduu baasaa yeroo jiranitti deeggarsi bulchiinsaa kun immoo labsame. Bulchiisi Baayiden waliigalaan nageenya uummataaf diinagdee fi nageenya biyyoolessaa irratti sodaa akka uumetti ilaaluudhaan deebii barbaachisu kennaa jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaalee hanga tokko keessatti kanneen tallaalii dhukkuba koovid ittisu guutummaatti hin fudhanne yeroo alaa ol galan mana keessatti aguuggii funyaaniif afaanii akka gargaaraman waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC'n ajajuudhaan murtii baatii 2 dura dabarsee ture jijjiiree jira. Kana malees barsiisonni, barattoonni fi hojjetoonni kanneen biroo manneen barnootaa keessa hojjetan tallaalamanis tallaalamuu baatanis afaaniif funyaan isaanii akka aguugan ajaje. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi namoonni tallaalii fudhatan lakkoofsaan xiqqootti ta'e keessatti dhukkubii koronaa hammaataa dhufuu isaan kan ka'e alaa yeroo manatti ol galan aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban murtaa'e jedha CDC'n. Keessumaa gosti vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu babal'ataa dhufuun akkasumas kanneen guutummaan tallaallii argataniyyuu qabamaa akka jiran ibsee garuu akka warran tallaalamne sanaa dhukkubichi ittiin jabaanne jedhee jira. Jiraattonni magaalaa Sidnii kan Awustiraaliyaa 5,000,000 sababa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabaluu itti fufaa waan jiruuf jecha torbanneen dhufan 4 uggura sochii jabaa jalaa akka turan beekamee jira. Kunis har'a kan labsame yoo ta'u aangoonni kutaa New South Wales jedhamu kan Sidnii magaalaa guddootti taate keessatti namoonni 177 sa'aatilee darban 24 keessatti haaraa vaayirasichaan qabamuun ega labsamee booda. Gaafa kibxataa lakkoofsi kun 172 kan ture yoo ta'u har'a immoo xiqqoo dabaluu isaan yeroon uggura sochii kun dheerate jedhameera oduun har'aaf kan mul'isan.
kada gaji kana Washington DC ra kada bru radio sagal America sagal ba bare roboti manni murti federala addachi nidata arra immai dam tota galme jawar mamr fajalatti matamaniti amandro mana murti tindiannu jedani lalchi se murti da barsejira obbo jawar mamad dabalate namo tamana murti tindiannu jedan himanni sani bakkasan injiret akkelalamu murte se manni murti kun galmotu abukato imatam tota obbo kadir gullo dimakan ratti dubbise adama ragabase
ni murti federala addachil data galme obbo jawar mamad jilatti worre imataman namo taddeme furkesa wayena mota furitae murte dabarsejira namoonni afran obbo jawar mahammed obbo bakkale garba obbo amza adanefi obbo dejini tafa kanandura daddeje guyyo talamarra jechun bella magafaw tabajjidi demi tokkofi wa tabajjidi demi segal barakum lama fuda sadira sababu mutumman murteman ni murtibi yetti kanajiru kabajan jiru jedun hafane akaturan ni yadatama himatamton kunarras bella mamman ni murti ferra lalideta wae sanita yarettika inergam ni yotan daddechi matasani lalikungaru siyachi sanergamu batanus galmeche ilaluna kaitti fufu murte sera ajiran obbo kadirbullo abukaton himatam tota
ga armandura ya banalanga ga tinde se tore mali manni murti jara tiki ha yesu kanje tore nu karate nan manso te kenda inga hanna won sawo chande ni esani pite injiru kanje tore akade makanan hatta manni murti anni gar la chitu to para temboda sokofa abanalanga ga jari kunni dirkamani hada ko ni kanje duga fi da tikata mankamu lamafa akata masahira biyati mojuma federal etiopia ke wato diktama jira kituma meti namni shakka mitoko mirga imadarra yati befu mukon ifate yati fi akatam kana kan fakka tu jira tambramu sera mirga lama dinya sai ke wato kuda jelati mirga kun ka ne jira atau manager ni kuni yerola mayenno akumam madrani effecti ga bodu badji bisi demi tokofi ga bodu badji bisi demi sagal yenno di suni manu musti kana sama dia tani falmu akain barbane fi kana skale samali sabab ni sa kuma ifse tokof ba ga sharing kuma jemdi ni asi ya ni falmu ni adunya stafe mat jopya ka dia kitana du musti tu ta kan jedu da ka kai gocha dara kawitan ya ni kaje kana mun mutti ma wadede dan tsani jami'i jira rusal amana bajir mun da so jiran ya tani falmu ayyamawan tare mirga sirri har herri ariro asa herri biyati ke wal diddama kenne kanat gargaran fayyamawan tare ki baketan ingiret padi nakatifu kanje bajje kenne balla maga adole subti sodoma barakuma lama fu sada kala samshota tikabira jeta
obbo kadir galmi mata kana jilattina mona diddemi afurakkay mata manijiran erani isanke sa bakkay sanin jirretti mata sani kadagge fatamuni tifufu namota afurani male kawarrakani retti murteen addadar be injiru jechunis sagale amerika fudbetani jiru gaba sagale amerika galmo dawit adama
ku radio sagale amerika saganta fanormoti dagge fatota kenya gaba satanu tichena gurmuden gargarsa kenya intalton gurmun al shabab dargaggota ero covid kula sagali kana rakko jirenya qaban fana dawdan fuachu raqqaraqa jirajelu gurmulen kenya qarraqi al shabab kana durad abbachuf jecha gandem gali gadana injira tan kesatti saganta barsisa ummata geggesa jiru gabasa rud al mandorb kamumbasa ra ergame bafqaru tudes
walakesa barakuma lama kula sagali ti nammi wagadik dami turba abdullahi jedamu yemu warri hoji dafi namu tamfo atanu akahin ni hoji min dagari kabu argatu ittiman akab junisa dugometti fudat garu yemu baga hoji ajeda mesana gaye argu akagare shorokesa isa halella addada kenya ratrawate alshababini butame bare
they were all dressed the same way
undisani akan duran media ratargetti ufatamiju warri kan makanisani arabifan barrefan yemulat dubisen jeda abdullahi Morale ingi al-shabab ke satti Abdullahin barumsa amanti akata bifachimata eni fudatera. Akata uwe dani halilla shorur ke sa rawatanu lenji.
You are told the gun is your closest.
Akakawen saiba ketani isachala isiniti anutae isinitim. Akakawen balaira isin ego isimbarsis. Akata iptifayadema bombisi himbaratu. Warima nebarum sade mani wa baratani. Akata kemikala addadati fayadamanu baratu. Jede Abdullahin. Wagato kofi akka abshababi wa jinturu dafi dirkame dubbata Abdullahin. Yemu loltoni Kenya tarkamfi halella asababi ratitaasisani miliketu kan magala Mombasa gaudande. Jarnia koranno tarsimu gamfa Afrika hirra. Hasan kaninji akka jedutti. Al-shababi magala Mombasa kesati kaninni irratiti yefatu warren iyumma kesajiran. Awasa bala ibe koronati wajjinini kapsa ajirufa.
This was also a very fertile ground for al-shabab to recruit.
Warren kuni warren loltota kesa fuwachu dafi hala mijata kesa jiranita. Motumman wanti inni jaran gargarre wanti jari ukubafi saatila manif wan islamata anifi akkatae hiti muje ahasan. Motumman nanno Mombasa warren kanandura yaka adadda kesa sena nijiran. Akka al-shababiti himmakamne barumsa kenufi kabu jetti shamsafad ili duratesuni korena genyanan.
So that we take them in the right direction. We give them the morals and values.
Kallatti sirri irratti qajeelchaajirra. Hamilee dhaafi dudhaa akka qabaatan gochaajirra. Akka jarri lammii gaarii ta'an, akka isaan ambaasaaddaroota nageenyaa ta'an taasisuu qabnaa jetti. Akkuma Abdullahi dargaggoonni 300 dhiifamni godhamee fi hawaasatti makamaniiru. Sagantaa mootummaan qopheesse keessa darbanii leenjii fudhatanii eenyummaa haaraa gonfatanii egaree isaanii gaarumfataa
jiru. I was told that I will be supported to start a new life.
Akka ani gargaarsa argadhee jireenya haaraa jalqabu natti himameera. Haadha warraa fuudhee maatii horachuun fedha jedha Abdullahiin. Yemmuu amma Keeniyaani dambalii haaraa COVID-19 fi qophaa'aa jirtu kanatti jaarmiyaaleen naannoo akka namoonni rakkatanii garee shororkeessitootaatti hin makamne gargaaru irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Jedha gabaasni Ruud Ilmendoppi Mombasa Keeniyaa irraa VOA dhaafi qindeesse.
Kadhaajitan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii diree dimokiraasii torban dabree irratti waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaaf dhimmoota sanaan walqabatan irratti hayyoota lama jechuun hayyuu seeraaf yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa obbo Cheerinnet Hordofaaf xiinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiyeessine turre. Marii kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo paartiin filannoo geggeeffameen sagalee caalmaa argate rakkoo biyyattiin amma keessa jirtu akkamiin furuu danda'a? Qormaanni mootummaa mudatuuf jiru maal maal fa'i kanneen jedhanitti fuuleffatu hayyoonni kun? Rakkoon gama siyaasaatiin jiru yoo furame rakkooleen biroon furmaata argachuu danda'u jedhu. Sahaayi daamtootu mariisisee Finfinneerraa nuuf erge.
Itoophiyaan waxabajjii 14 bara 2018 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Bakka sababoota garaa garaatiin filannoon hin gaggeeffamin hafetti ammoo qaamni fuuldura kanaatti gaggeeffamuudhaaf beellamameera. Filannoo kanaanis paartiin sagalee caalmaa argate mootummaa biyyattii bulchu ijaaruudhaaf qophiirra jira. Adeemsa kanarratti mootummaan haaraa ijaaramu rakkoolee amma Itoophiyaa mudatanii jiran roga garaa garaatiin akkamiin fura? Kan jedhuu fi dhimmoota filannoo walqabatan kanneen biroo irratti hayyoota haasofsiisneerra. Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoo irra jiru rakkoo amma keessa jiru shiniif hin yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin kaayyoo jettu baay'ee siyaatte. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoo irra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'am, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan malkuun hundi isaa, kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jiree warruma kanisa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaa tolfata jiru. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma. amma mootummaa isa kana keessa jirru turuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hanga ammaa qaamni kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darba. Qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darba. Beekumsa, muuxannoo, fedhii kaayyoo amma jirutu wajjin darba. Sababateef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'a inni jedhu amanuudhaaf nama rakkisa.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba. Agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Sharannes Hordofaatiin.
Bakka dimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti. Dursa sirna san ijaaruuf fiigdi. Jalqabbii gaarii jalqabbii gaarii miinimaalisti dimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kennee kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartileen kun waliin hojjetanii kan dhufu immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba.
Filannoon Marsaa Ja'affaa biyyattiin gaggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu. Rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jiran Dr. Guutuun.
Mootummaan kun inni ijaaramoo ta'e hojiinsa inni jalqabaayi furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galli kan rakkoo siyaasaa keessa gallee jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu rakkoowwan faalama qilleensaa kan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii ajjeesanitti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar siyaasa dinagdee ijaar siyaasatu hawaasummaa ijaar siyaasatu waan hundumaa furmaata kanaaf xiyyeeffannoon itti kenname furmaatichi godhamu jechuudha. Sana booda siyaasi kun riqa ta'e siyaasi kun imaammata ta'e siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan waltataa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jiran ammoo obbo Charnet Hordofaatiin.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifa dhaqunii hunduu kan hin haalle bakka rakkoon nageenyaa jirutti kan akkanatti fudhannee jiru. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaafani kanuma jechuu danda'a kanarratti.
Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodhaa jedhu Dr. Guutuun.
Ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiru, Tigraay, dhimma Amaaraa fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru, dhimma Oromoo dhimma Beenishaangulis haa ta'u, dhimma karaa daangaa Amaaraatii wajjin wal qabatee jiru keessa jiru wal qabatee ilaalcha siyaasaa fi ayidiyooloojii baay'ee faallaa walii ta'ee jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaanumtuu tokko ta'anii mootummaa tokko. Inni ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhuudha ni jalqaba. Lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya jiguudhaa fi boqonnaa isa jalqabaarra ga'eeti jira. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay beenoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa yookaan Itoophiyaa hafe wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota kurnan 15 dhufanitti keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedhee tan yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangaarra kibba Oromiyaarraa ba'ee lixa Oromiyaarraa ba'ee. Amma giddugala Oromiyaa ga'eetu jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasaa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne yeroo kenne tasgabbii kenne akkasaan biyya kana tajaajiluu keessatti hojii hin godhu inni jedhu innis na yaaddessaadha.
Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun. Dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetateen abda addaa jedhu obbo Charnet.
Biyyi kun cunqursaa keessaa gaafa bahu keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture. Biyyi immoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan. Kaka'umsa qabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne berbisa kan akan kawan ni, kambek kami, asalnya karena kerafundrat jahrenna, kerafundrat apa na, karena semua ademsa demokrasi, demokrasi ademsa, dread demokrasi agak sokong karena mira, filan nombor memu mutuma umanik bilu, anggota filum berbaca sara, ini kun taera, kujin kun filan nombun rakoh hundo fikamiti. Rakko enu biya kan aga gesu kan jiru qofa hika acimbore rakko won kan immo ummanis partilen siyasas partilen civilis wal tumsani rakko biya kana bule yero baye bule rakko biya kana kan bule wedduchira isa kana tartibatti godani walin mariyatani ummata mariyichisani ummata hirmachisani hikudan demokrasi kana siddatti godon Asa motummas cina ijarun, jiram kunis akan dapat tindai bine fundrat ofun, naga biyatifis, kudina biyatifis, berbaca sara kanawatu kana.
Walau terfeng Ethiopian biyud allahi adunya walingkabdo, foyau kaba kun haji gudara motummafi, asa motumma fundifamu fjiruf jiran, Dr. Gotun.
Jatani wajin kaba charger rukun Europa dan Amerika dan koko bidi nagde koko bi imana koko bi nagenya berjen berjodara kau jen kabde kana ujul kabade hari lo bijota bija cera cera ni bija tigan jubar badan bija tigan jubar badan bija naga kena kana ujul kabade jero kuni ya jodam taru kubi motumma apa jodam demufus tau dan dajere kana jero kam chala motumma ijaraman abbatan bilan numbo abbatan idarba kani nu chala kormato Walaupun hamatu kalati siasat diplomasi nak kawajud. Isteri dan bayi madina diraujin rakun betadi maju rakun rakko umne Ethiopia mata zatin kita boleh dapat nama. Jangan ujin abdul mada lekamam madenda ambul gayi. Persentisa. Ugal gadan yutna doji haram milione lama umu dan dorujur. Doji haram milione lama umu miji. Doji one am majuran dua shale majuran konam majuru itu najuru tegani. Jangan uji isajuru ledo tegun rakita irom cete. Dufe tuju raja cara. Umisha umis tu mambi ya kana yero kam jala wang dari mifakat. Jika masa kuda jira sabat jadi industri banyak cipalu. Karena mekalati umisha umis tu mambi ya kana rakko rafi dan kahamake sejira. Isa foye sun isa dud teri sun hormata garabra mutu.
Dr. Gutun itu dahulu an rakole tarif makan nenif akak ogesat format wanjuran akikani rum.
Format satu kotoko halbre itu kumale negawa rawan biji kan kita tu udah dahulu. Biji itu kokesat format lolisan format wal abdiran fihim be. Kamili cahsa wajin wal abdi jirayote pikum kisini itu kotun kain walikan. Lolisan jirayote negar abu jirayote kama naga biji kan wajajuru wajin. Hal dure itu kemarin bertani mariatani pikir gara perumahan tertidur. Erga karena furam ibu de biju itu allah wajib rakuk kesegar lekar diplomatic relationship ini jabat. Yo diplomat itu tak jabat amet diplomat itu kan andua kam perbannya sini. Ragur sa kudanne, ra diplomat itu hara syakal cipne lain cipne. Oji diplomat ini biju itu allah wajib oji kudan oji tak kudan tak utuk rejar. Enyu iu biya kan kesan double jasa tau. Nami umfa isi sa uriti biya kan ragur sa kenu. Umar Abdul Sakinu bayar waksa. Rakun karate asa juru furamdan ini kan salpad. Ijo biar biar gudah biar cara kan biar gudina ajaibar mira kelkan jiru gudah tu biar dan utar kesuning dan nama saya.
Hayun ni kunin rakole itu biar kesejarni format awara berbadun dirkama kesumayu format siasa jiran. Kawasan radio segala nirkati sahidam to kesmera.
Radio Segala Amerika gara-gara kesa salama walakka jil kadaga saa sadi meter bandi digdami lami yukan kiloherzi kumkuna sadi batorbaaf jata mishan irad meter bandi digdami shan yukan kiloherzi kumkuna lamafa futtamarrad akkasumas meter bandi sodomitoku yukan kiloherzi kumkuna lamafa bafurif sadi tamishan irad utata aga jimaata tikopi afano robotin dabar asaratra wata kopi boruti walitirebina nagat gula amma sagan tafana maratu tifuba